18. pantu garajā pacientu tiesību likumā vārdu valsts valoda pat laba nav, taču tos plānos ieviest, nosakot, ka pacientam savu iespēju zināšanu robežās ir pienākums valsts valodā sniegt ārstam informāciju. Ja pacients ārstu nesaprot vai viņš nevar izstāstīt valsts valodā, pacientam ir pienākums nodrošināt tulkošanu. To šodien atbalstīja Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisija. Taču kā tas dzīvē notiks, ne visiem bija skaidrs. Turpina deputāta un ārste Ingrīda Cirtsene no Jaunās vienotības.
Mēs pagājušajā reizē zinājām, ka iestādē tulks, pa ko pacients maksā. Kur viņš tagad ievests no ielas nodrošinās tulku? Nu tā reāli, nu visi jautājumi man ir no dzīves.
Kudzu ministrijas, ja? Šīs normas pamata ārstniecības iestādē būs iespēja nodrošināt šādu pakalpojumu.
Tad kaut kā to vajag atspoguļot. Es piekrītu, es esmu par valsts valodu, bet es esmu ārsts un es stādos priekšā situāciju. Šis pants pasaka pacienta pienākumu, kuri pacienta tiesība.
Piedāvājumam piekrīt Latvijas ārstu biedrībā, turpina veselības tiesību eksperte Ilze Vilka.
Ļoti svarīgi, ka šeit ir šīs pacienta pienākums nodrošināt tulkošanu, un tas nenozīmē, ka viņam nesamaņā esot ir jāmeklē tulks, absolūti nē. Tiesība norma jau ir jātulko, viņa nav burtiski un gramatiski jāpiemēro ikvienai situācijai. Un paralēli šim likumam skaidrs, to arī ārstu biedrība veselības ministrijai šeit sarakstē rakstīja, ka ir vajadzīgas izmaiņas arī citos likumos. Par to, ka šīm galvenajām valodām, kā angļu un krievu, un tulkiem pamatā ir jābūt, bet tas nenozīmē, ka jāsēž zvērinātam tulkam uz vietas. Arī darbinieku resursu to var izmantot. Papildus darbs, papildus samaksa.
Ja ārsts pacienta runātajā valodā spēj komunicēt, tad to varēs darīt arī pēc plānotiem likuma grozījumiem. Uz to norādīja Saeimas juridiskā biroja pārstāvis.
Uzlikt par liegumu viņiem savā starpā sarunāties valodā, ko viņi ļoti brīvi pārvalda un saprot, tas nebūtu samērīgi. Tādēļ te normai būtu jāakcentē gadījumi, kad persons nevar saprasties tā iemesla dēļ, ka tas pacients nesaprot valsts valodu, un tad šī tulka pieaicināšana ir saprotama. Es šeit paskatu to ierobežojumu tīri gramatiski, pat ja viņš nav domāts tāpēc būtības. Līdz ar to, nu, manā ieskatā, vismaz nu, lielajā komisijā tam būtu tas, ka vispār ir jāatvar.
Tas būtu ļoti labi, ja jūs sniegtāt priekšlikumi.
Plānots, ka grozījumi likumā stāsies spēkā nākamā gada oktobrī. Apakškomisijas vadītāji pieļauj, ka tas var notikt arī agrāk. Viktors Demidovs, Latvijas radio.